Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labdien, nākotnes pieturā studijā Baiba. Iespējams, visai interesantas rezultātus sniegtu statistiskais pētījums, kurā censtos noskaidrot, cik daudz ir to, kuros mīt slavenā pulkveža atraitne. Tā ir igauņu dramaturga Juhana Smūle radītā kolorītā varone, kura pārliecināta, ka gluži kā Jakutijas dimanti viņās nauž simtiem neatklātu slimību. Kura zina, ka ārsti nezina nekā, kura spēkus nežēlojot, dakterus tiranizē, pieprasot īpašo diagnozi. Pulkveža atraitnes vēlmes piepildās, un viņa dabū savu īpašo un reto diagnozi – logorrea gravis. Paciente jūtas apmierināta, līdz uzzina šīs slimības tulkojumu – smaga vārdu caureja. Bet Latvijas ārstiem radīts jauns līdzeklis, kas palīdzēs pareizās diagnozes noteikšanā un cīņā ar šādām pulkveža atraitnēm. Un ja pavisam nopietni, tad veselības uzturēšanai būtiski ir slimību profilakse. Savukārt veiksmīgai slimību ārstēšanai svarīgi to laikus atklāt, nosakot pareizo diagnozi. Nesen klajā laists unikāls izdevums – laboratoriskie izmeklējumi dažādu slimību diagnostikā, kura tapšanā roku rokā darbojušies daudzi dažādu nozaru Latvijā atzīti medicīnas korifeji. Zinātnē attīstoties klīnisko laboratoriju, pakalpojumu klāsts pēdējā laikā kļuvis arvien plašāks, tomēr joprojām netik vienkārši ir diagnozes noteikšanas ceļš. Ārstniecības speciālisti jau atzinuši, ka šī grāmata varētu izpelnīties novērtējumu ne tikai Latvijas mērogā, jo tajā apkopota būtiskākā informācija par modernajā diagnostikā izmantojumiem, rādījumiem un to medicīnisko interpretāciju. Nākotnes pieturā viesojas laboratorisko izmeklējumu dažādu slimību diagnostikā, idejas autori un apjomīgā projekta vadītāja Centrālās laboratorijas padomes locekli Rīgas Stradiņu universitātes infektoloģijas katedras asociētā profesore Jeļena Storoženko. Labvakar!
Labvakar!
Ar jūsu tātad šo milzīgo, grandiozo projektu laboratorisko izmeklējumu dažādu slimību diagnostikā vairāk nekā 1000 lappuses ir šajā izdevumā, šajā grāmatā. Kā tā vispār ideja jums redās, ka kaut ko tādu vajag?
Tā ideja, viņa parādījās īstenībā jau sen. Es jau sen gribēju apkopot materiālus, kurus tā kā tie gatavoti, gan es gatavoju, gan mani kolēgi gatavoja. Un tā, lai viņu apkopot vienā veidā un vienā vietā, un tāda veida, lai viņa būtu ērta lietošanai. Protams, tā nav tikai mana ideja, tā ir arī mana kolēgu ideja, un īstenībā tad, kad mēs nolēmām, ka jā, centrāla laboratorija, ka mēs rakstīsim grāmatu, tad mēs arī konsultējamies un uzaicinājam tādus izcilus profesorus, profesorus Aivars Lēnieks, profesora Sandra Lēniece, profesora Ludmila Vīksne, kura bija arī tā kā grāmatas recenzenti, un mēs diskutējam. Un mums vajadzēja tiešām mums pašiem saprast, kāpēc mēs to darām, kāds ir mūsu mērķis. Jo, protams, ir grāmatas par laboratoriju, bet kāpēc mēs rakstam šo grāmatu un ko mēs gribam ar to panākt? Līdz ar to gribējam no sākuma pavisam nelielu, ļoti vienkāršu, ar tādiem varbūt jautriem zīmējumiem grāmatiņa, kura būtu tā kā skaidra pilnīgi visiem, arī skolniekiem, bet tad, kad mēs sākam domāt, kāpēc mēs to daram, kāda ir tā pievienota vērtība, un kad mēs sākam to rakstīt, katru rādītāju, kuru varbūt biežāk, varbūt netik bieži izmanto mūsu ārsti, un vienojamies par to, teiksim, veidu, kāds ir šis mūsu izklāsts. Tad, nu, vispirms tāda viegla teorija, kas tas ir par rādītāju. Tātad pēc tam, kādiem nolūkiem izmanto, nu, tad nozīmē ārsts šo izmeklējumu. Tālāk ir, kāda ir klīniska interpretācija, tālāk kāds ir diagnostikas algoritms. Tur, kur tas ir iespējams, arī klīniskais gadījums un varbūt kaut kas, kas ir interesants par šo rādītāju. Un pat cik tie laboratoriski izmeklējumi ir pietiekoši daudz, mēs varbūt paņemam tādus biežākus, tad, protams, pievienot kādas schēmas, tabulas un kaut kādus attiecīgi skaidrojumus, tā mums pakapēniski arī sanāca, tie ir vairāk pa 1000 lapas, jā, un absolūti nemaz mēs par to nenožēlojam, protams, tas bija ļoti smags darbs, aizņēma aptuveni 3 gadus.
Sākās Covid laikā, laikam,
tad, tā, tas sākas dzīves, Covid laikā, jā, tā ideja un tā pakapēniski, un tad tas ir absolūti komandu darbs, un man vajadzēja to pateikt, to gatavoja ārsti, dažādu jomu speciālisti, arī ārstiem. Ja? Mm-hmm.
Tas nav mūsu klausītājiem.
Tas ir, protams, tas būs interesanti noteikti topošiem ārstiem, studentiem, rezidentiem. Ja kadreiz tas būs pacientu rokās, viņš arī tur atradīs kādu informāciju, bet galvenā tā mūsu auditorija tie ir ārsti, ir tīpaši varbūt ģimenes ārsti, kuri saskaras ar milzīgi daudz dažādām problēmām, kurām vajadzētu nenormāli daudz vai orientēties dažādas medicīnas jomas un uzstādīt šīs diagnozes. Un tā bija domāta tieši, nu, piemēram, hematologs vai infektologs vai dermatologs vai endokrinologs vai reumatologs, jā, tie speciālisti. Vēl, protams, ir daudzi tie, kuri ir savā profesija, ir speciālisti, tad viņi to pasniedz to, tad dažādi tie radītāji varbūt tādam plašākam speciālistu lokam. Līdz ar to rakstīja ārsti ārstiem.
Tas nozīmē, ka šī grāmata varētu būt arī tā, tāda bībele katrai ģimenes ārsta arī kabinetā.
Nu, mēs noteikti to dosim ģimenes ārstiem, mēģināsim visi ģimenes ārstus aptvert. Jā. Protams, mēs nepretendējam nekāda gadījuma, ka tas būtu kaut kāds tāds kā bībele vai kaut kāda absolūti neaizvietojama grāmata. Tas drīzāk varētu būt, lai ērti vienā vietā paskatīties, kas tas vispār ir par nosaukumu. Ja? Jo kadreiz, ziniet, kā medicīna kaut ko saisinā viss, ja? tad vajadzētu tā, lai ir saisinājums, paskatīt, kas tas ir. Ja? Kur tad viņš tur metabolizējas mūsu organismā? Kā biežāk viņu tā kā nozīme un ko tas man dod? Un ja viņš man ir, Tad tas tiešām nozīmē to, ko es domāju, vai varbūt man jāiet to citu ceļu.
Bet kas vispār ir laboratoriskie izmeklējumi? Nu, mēs zinām, pats vienkāršākais ir asins analīze. Mēs aizem uz laboratoriju, noņemam asins un asins analīzi.
Jā, laboratoriskie izmeklējumi, jā, vai mēs teiksim tā, ko nodarbos medicīnas laboratorija. Medicīnas laboratorija ar ļoti dažādām izmeklēšanas metodēm, jā, kuras ir tiešām ļoti daudz, un viņus var veikt visādi, pēdējo, varbūt 10 gadu laikā pamatā to dara automāti, roboti vai zinām mērā arī mākslīgais intelekts, ja, tad attiecīgi mēs varam ieskatīties cilvēka organismā. Tad paņēma to bioloģisko paraugu.
Bet tas ir asins tikai analīze?
Nē, protams, nē. Varētu paņemt asinīs, varētu būt citi bioloģiskie materiāli, tie varētu būt cerebrospinālais šķīdrums, ūrins, fēces, tie varētu būt arī genetiskiem izmeklēm, tie varbūt arī gan audu gabaliņi, kaut kādas visādas ūstriepes, piemēram, virusologiskiem, bakteriologiskiem izmeklējumiem visādi tur materiāli no brūcem, materiāli noskrapējumi varbūt no ādas.
Tad, kad bija Covid laiks, tad mums arī no dēguna ņēma.
Jā, ūstriepes, no tās augtie nazofaringālas ūstriepes, jā, no vai bukālais uztrieps no mutes dobuma un tā tālāk. Praktiski visus materiālus, jā, laboratorija ir iespējams izmeklēt, protams, un nevar tā, ka es šito vienu tādu gribu izmeklēt uz visu. Līdz ar to tajā grāmatā parādās arī šo radītāju var izmeklēt no tādiem paraugiem, piemēram, jā, kā cik viņu var glabāt, kā viņu varētu glabāt, kā vajadzētu sagatavoties pacientiem pirms nodot šīs analīzes. Tad, piemēram, tā kā jūs minējat pilnā asins aina, kurā ir īstenība sastāv gandrīz no 20 dažādiem radītājiem, ja, tie ir leikocīti, eritrocīti, trombocīti, hemoglobins, dažādi indeksi un tā tālāk, ja, attiecīgi katram no tiem radītājiem vienā vietā, piemēram, eritrocīti vai leikocīti, vai varbūt dzirdēt leikocitāra formulā, tad, kad paskatās, kādi tad jūsu leikocīti ir. Tā kā, lai vienā vietā varētu atrast informāciju gan par to, kas tas vispār ir, kur tas tiek producēts, jā, vai kā tiek metabolizēts, kāpēc viņu vajag nozīmēt visbiežāk, jā, jo arī neesam interesēti, lai nu, vienkārši būtu kāda liekas analīzes nozīmēts, lai uzreiz mērtiecīgi un ātrāk sasniegt to mērķu un noteikt to diagnozi. Gan arī paskatīties to algoritmā, tad šitais ir tagad paaugstināts, ja, tas var domāt par to. Vai nakters domāja, nu, būs tur pilns ar leikocītiem, bet ne, ir otrādi. Ja ir samazināt, tad tālāk ir jādomā par citu variantu, jāiet citu schēmu. Nu, un tad tālāk arī mēģinājumi ielikt klinisko gadījumu interesantu, kur tas ir iespējams. Kā piemērs. Mm-hmm. Tāpēc dakters no savas prakses, vai nu no kaut kādiem pētījumiem, no literatūras avotiem, izvēlējas to klīnisko gadījumu kā piemēru, kāda ir šis rādītājs, kā arī citi rādītāji, ja, šajā gadījumā bija paaugstināti un kāda tad bija šī diagnoze.
Vai šajā grāmatā ir tikai Latvijas praksa vai arī pasaules kaut kāds jūs piemērs skatījāties?
Šeit jāsaka, kā laboratorā medicīna nevar sadalīt Latvijas vai ārzemju, jo īstenībā Latvijā izmanto tas pašas metodes, tas pašas iekārtas, ko izmanto visa pasaule. Ja, īstenībā Latvija ir pieejamas vislabākas tehnoloģijas laboratorā medicīnā. Protams, arī viss tas, kas ir aprakstīts, pa pamatu ņemti dažāda veida literatūra, pamatā tā ir ārzemju jaunākā literatūra, ļoti liels mums arī literatūra avotu saraksts, ja, kas nu, īstenībā adaptēts un pārtulkos, un man ir jāsaka milzīgs paldies izdevniecības medicīnas apgādes, ar kuru bija ļoti labi sadarboties, bet viņam noteikti nebija vienkārši, ja, jo vajadzēja kaut kādu terminoloģiju adaptēt, kaut ko varbūt no jauna izveidot, kas nebija varbūt tāda terminoloģija tieši latviešu valodā. Ja. Līdz ar to tas absolūti noteikti, tas nav tā kā balstīts uz Latvijas datiem, tas noteikti balstīts uz pasaules datiem, uz jaunākiem pasaules datiem.
Nākotnes pieturā šodien viesojas jaunā izdevuma laboratorisko izmeklējumu dažādu slimību diagnostikā idejas autori un apjomīgā projekta vadītāja Centrālās laboratorijas padomas locekle Rīgas Stradiņa Universitātes infektoloģijas katedras asociētā profesore Jeļena Stareženko.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu mājaslapā Latvijas Radio 2 mājaslapā, audio saiti un podkastos lielākajās vietnēs. Un šodien mūsu studijā viesojas Centrālās laboratorijas padomas locekle Rīgas Stradiņa Universitātes infektoloģijas katedras asociētā profesore Jeļena Stareženko. Mēs runājam par šiem laboratoriskajiem izmeklējumiem un zinātne attīstās, medicīna attīstās un droši vien arī, ka šo laboratorisko izmeklējumu un iespēju klāsts arī droši vien nācis ir klāt, droši vien arī, kā jau jūs pirms tam teicāt, ģenētiskās dažādas arī visādi izmeklējumi varētu būt. Un es domāju, piemēram, arī, kad mēs lasām kādu kriminālu romānu vai skatāmies filmās, un tad tur izmeklētājs saka, jā, tur pirms 20 gadiem notika kaut kāds tur noziegums, un tad vēl nebija iespējams veikt DNS testus, bet tagad ir viss attīsties un var, kas vispār ir nācis klāt pēdējā laikā, un cik strauji tas viss attīstās.
Diagnostika dzīvē nāk klāt, man liekas, katru dienu kaut kas jauns. Kāda ir starpība starp jauniem testiem un medicīnā pielietojamiem testiem? Tas ir ļoti garš ceļš, kamēr jauns tests parādījies, un līdz viņš ir aprobēts, ir savāktie attiecīgi dati par to testu vērtību, un tad šis tests tikai pielietots medicīniskajā praksē. Jo tomēr medicīnas prakse tā nav zinātne, un ja zinātniskie mērķi mēs varam pielietot tādus advancētus pilnīgi, jā, tādus jaunus testus, tad, ja tomēr mēs domājam par diagnozi, jau uz tiem testiem būs noteikta pacientam terapija, tika veikts terapijas monitorings, piemēram, jā, vai cik efektīva vai nav efektīva tā terapija, tad tiem testiem ir jābūt ļoti, ļoti pārbaudītiem. Jā. Līdz ar to, teiksim, grāmata ir iekļauti tie testi, kuri ir pārbaudīti, teiksim, tā validēti, un kuri biežāk tiek izmantoti praksē. Protams, mēģinājam ielikt arī tos jaunākos, uz kuriem varbūt balstās arī diagnostika, varbūt tos arī, kuri retāk pieliet kaut kādu iemeslu dēļ, kadreiz tas ir tīri finansiālu iemeslu dēļ, ko varbūt neapmaksā valsts tādus testus, vai apmaksā tikai kaut kādai attiecīgi pacientu grupai, bet, kā jūs minējat, piemēram, par tiem genētiskiem, par molekulāru bioloģiskiem testiem, protams, par tiem ir ļoti daudz, kas ir rakstīts grāmata, un daudz, kas ir rakstīts arī par to testu interpretāciju, par to pielietošanu. Piemēram, ja mēs runājam par vienkārši par tādiem genetiskiem testiem, tad, nu, piemēram, nav nemaz tik jauns tests, tas ir, piemēram, Žilbera sindroma diagnostika, tad Žilbera sindroms, ja, tad, protams, viņš absolūti balstās uz genetiskiem testiem, jo tā ir atbilstoša mutācija gēna, un ja viņai ir pierādīta, tad tā jau ir diagnoze. Protams, ir attiecīgi testi, arī, teiksim, tādi onkoloģiskie testi, tad tie ir molekulāri bioloģiskie testi, kuri var norādīt, piemēram, ne uzreiz, ka tā ir diagnoze, bet tā ir tāda genetiska predispozīcija. Ja? Tā kā cilvēkam ir iespēja saslimt. Tas nenozīmē, ka viņš saslimt ar šo slimību, bet ir iespēja saslimt, jo viņam ir tāda un tāda mutācija attiecīgai gēna. Iespējams, ka tas ir cilvēkam pacientam norādos to, ka vajadzētu pievērst uzmanību, attiecīgi papildus veidu izmeklēšanu vai attiecīgi skatīties savu ģimenes anamnēzi, ka varbūt radniekiem bija attiecīgi kaut kādas tādas slimības. Ja? Ir daudz tie tādi testi. Mēs šajā grāmatā tomēr rakstījam tādas, kuras norāda uz diagnozi. Ja? Norāda uz diagnozi, ieskaitot arī tādas mutācijas, varbūt dzirdējat, kā krūtsvēzis vai kolorektālais vēzis, dažādas mutācijas, jo arī dakters, kurš rakstīja to nodaļu, jā, profesora Simona Doniņa, viņa tā ļoti korekti arī norādīja tādus pētījuma datus, ka, piemēram, pacientiem ar šim izmaiņam, genetiskajam izmaiņam, jā, tad viņiem ir pat tik procentiem biežāk attīstās kolorektālais vēzis vai plaušu vēzis, bet tiem, kuriem nav, tad nav. Ja? Tā kā izmantoti arī tādi pētījuma dati, ne tikai klīniskie gadījumi, bet arī pētījuma dati, jo, piemēram, ar tādām mutācijām biežāk var būt šī patoloģija, ja? Tātad šī ļaundabīgais audzējs.
Bet runājot par šiem ģenētiskajiem izmeklējumiem, vai tā ir taisnība, ka katrs pacients arī varbūt kaut kad nākotnē varētu saņemt arī absolūti personalizēto medicīnu un pilnīgi viņam tikai un veltītu?
Jā, noteikti tā arī tā sauktā personalizēta medicīna, jo mēs visi esam ļoti, ļoti dažādi un, protams, tādas iespējas ir, Jā, tad tehniski var izmeklēt tur pilnu genomu un izmeklēt, kādas ir mutācijas, bet šeit atkal ir ārkārtīgi svarīgi. Attiecīgi to tagad pielieto, tad, kad diagnosticē, nu, piemēram, jau ir konstatēt kāds vēzis, ir izņemts šīs audu gabals, ja tas audzēs, jā, un attiecīgi šīs audzēs tiek izmeklēts, jā, ar attiecīgiem šīm metodēm, tiek noteiktas, kas tas ir par audzēju, kāds tur viņam ir genetiskais sastāvs, un attiecīgi līdz ar to var zināt, ar kādiem medikamentiem to var ārstēt, jā, tad tā kā personalizēti pielietojot šim audzējam šo medikamentu, vai der, vai neder. Zināma mērā tāpatās arī ir šīs slimības, kuri saucas HIV infekcija vai hroniskais C-hepatīts, kad tiek pielietoti atbilstoši medikamenti, bet ir kaut kādi gadījumi, kad vienam cilvēkam palīdz un otram cilvēkam nepalīdz. Tādā gadījumā tiek veiktas analīzes, vai šīs vīrus, piemēram HIV vīrus, kāds viņš ir genetiskais sastāvs, ja, un var būt, ka viņš ir rezistents, ja, tad nav attiecīgi jūtīgs, ja, viņu neietekmē kaut kāda atbilstoša terapija, ja. Tā kā tas, protams, jā, ir ārkārtīgi daudz šīs metodes, bet ļoti svarīgi saprast, kāpēc mēs to daram, kādiem mērķiem, ja? Jo izmeklēt, ja, var ļoti daudz ko, predispozīcija, piemēram, visā cukuru diabēts, ja, daudzas sirdsasins vadu saslimšanas un tā tālāk, vai ko tālāk ar to darīt, vai tiešām mainīt, noteikti mainīt dzīvi, ja ir tāda predispozīcija, nu, jāatcerās, ka ir veselīgs dzīvesveids, ja, veselīgs uzturs, bet to var darīt, jebkurām cilvēkam ir vai nav, jā, tāda genetiska predispozīcija, bet tāda iespēja arī ir. Grāmata, varbūt mēs tomēr vairāk gribējam atrisināt tādas klīniskas problēmas, klīniskas diagnozes.
Nu, bet ja es jums jautātu ieteikumu, laboratoriskie izmeklējumi, nu, ne tikai slimiem cilvēkiem, bet tas ir arī tiešām veselības uzturēšanai un varbūt arī profilaksei. Mēs negribam būt pulkveža atraitnes, bet mēs, ja ietu pie savu ģimenes ārsta, nu, kas būtu tas pirmais nepieciešamais, kādas analīzes būtu katram mums vajadzīgs, nu, teiksim, varbūt reizi gadā vai pusgadā?
Ziniet, noteikti, jebkurš ģimenes ārsts to arī zina, ja? Tad, kad nāk pie pacients, jā, tad, protams, viņš arī paskatās, nu, tur ir, protams, daudz analīzes, kuras apmaksā arī valsts, un kaut kāda daļa neapmaksā, bet, ja pacients piekrīt, tad viņš arī tiek nozīmēta šīs analīzes. Bet šeit ir, nu, jāpaskatās, nu, tā, pilna asins aina, viņa vienkārši, nu, noraksturo jūsu kopēju veselības stāvokli, nu, kā piemērs, jā. Nu, un tālāk varētu iet pa organiem, jā, tad krietinīns varētu būt, aknas varētu būt, alats, jā.
To vajadzētu vispār baudīt mums.
Teiksim tā, jā, tas ir daktera skatiens uz to, jā.
Bet nepārspēlējot, jā.
Bet nepārspēlējot nekādā gadījumā. Es vienkārši sasaistu, ka katram rādītājam ir kaut kāds pamats, ir tā vēsture, kāpēc viņu izmanto, jā. Ir tie rādītāji, kuri izmanto to atbilstuši, lai tā, teiksim, izvērtēt, kā tad funkcionē aknas, kā funkcionē nieres, kas ir asins asinsvadu sistēmu, kā, piemēram, paskatīties D vitamīnu, ja, un tā tālāk, jo tas ir, jā, tā pateikt, jā, tad, nu, tad, jā, varētu ar absolūti normālu pilnu asins ainu, absolūti normāls leikocītu skaits, absolūti normāls arī visi eritrocīti un visi, ja, bet tāpat laikā ir slimība jau progresē, ja, līdz ar to šeit ir nedaudz arī jāpadomā, nedaudz ir jāpadomā, jo, jā, pilnīgi normāla, jo kādreiz tā slimība jau progresē, bet tikai tad jau sāk reagēt, nu, piemēram, tie leikocīti, efekti viņu paaugstinās vai samazinās.
Mēs arī ļausim mūsu klausītājiem mazliet padomāt. Mūsu studijā Nākotnes pieturā šodien viesojas grāmatas izdevuma laboratorisko izmeklējumu dažādu slimību diagnostikā, idejas autora arī projektu vadītāja Centrālās laboratorijas padomas locekli, Rīgas Tradiņu universitātes infektoloģijas katedras asociētā profesore Jeļena Storoženko.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Nākotnes pieturā šodien viesojas Rīgas Tradiņu universitātes infektoloģijas katedras asociētā profesore Jeļena Storoženko. Par jūsu ceļu medicīnā runājot un pētniecībā, jūs sākāt un specializējāties biomedicīnā.
Jā, mans ceļš bija tāds ļoti ilgstošs un īstenībā pietiekoši, netik vienkārši. Jā, netiek vienkārši praktiski visu to, ko es izdarīju to pati, un man bija vienmēr ļoti interesanti to, ko es darīju. Un sākas ar zinātni, strādāju slavenā profesora Bļugela laboratorijā, kā zinātniskais līdzstrādnieks, un tad 90. Gadu beigās sābruka visi medzīs, ja biju praktiski tikko nesen beiguši, jā, to visu, un bija tik interesanti, bet mūsu zinātne tā kā nebija finansējumi, bija smagi, grūti tādi laiki, un tad mani uzaicināja profesora Vīksne strādāt uz infektoloģijas slimnīcu, Rīgas kliniskā infekcijas slimību slimnīca, tā viņa saucās, jā, un tā bija absolūta praktiska medicīna uz laboratoriju, un tā sākas mans brīnišķīgs ceļš laboratorā medicīnā, jā, tad es arī attiecīgi...
Tā kā jūs pārtēsat ar visiem mikroskopiem, ar visām analīzēm, ar visiem pat arī strādājas. Tā
jā, es absolūti esmu praktiskais cilvēks, ja izgāju caur ļoti daudzām tiešām, ko es darīju savām rokām ar acīm, ļoti daudz, kā jūs teicat, šīs pilnas asins ainas darīju, skatījos mikroskopā, šīs liekot stāras formulas, ļoti daudz, ko ar rokām darīju, arī tas parazitologiski, arī molekulāri bioloģiski, specializējos arī biomedicīnā, un īstenībā tas bija tiešām tas gandarījums. Man tāda sajūta, ka tiešām tas bija tas koks, kur es turējos, ja? Un tas bija tik aizraujoši un interesanti strādāt tieši praktiskajā medicīnā un tad izcilu profesoru vadībā. Ja, un tas tiešām mani aizrauja, un tā es arī praktiski strādāju ļoti, ļoti daudz un ļoti ilgstoši, un tad tā pakapēniski arī pievienojas katedrai un sāku arī to akadēmisko savu darbu, un tad arī man arī jau bija tas zinātniskais grāts, jā, un tad arī visi tie pārējie akadēmiskie, jā, tā kā tiešām es esmu no tas praktiskas dzīves, un īstenībā esmu paņēmuši no šīs praktiskas dzīves, kas man tiešām ļoti palīdzē arī turpmākajam manam ceļam. Tā ir tie ir kontakti ar ārstiem. Jo ziniet, kā ar ārstiem, jā, ārstējošais ārsts, viņš ir atbildīgs par to pacientu. Viņš pasūta analīzes laboratorija dod šīs analīzes. Ārsts pasaka un tev paskatās uz analīzēm un tā tev pasaka nevar būt. Bet es tam neticu un viss, ja? Un tādā atkal ir šis ceļš, ka tev vajag iziet cauri visai šai laboratoriskai daļai, tad vajadzētu saprast pašam, kāpēc pie šiem.
Jums skaidrošanas darbs tiem ārstiem.
Jā, un tad ir absolūti skaidrošais darbs, tas ir dialogs ar ārstu, un tad tu atkal zvani ārstam, ja nevienu tādu gadījumu nedrīkst palaist garam, tad tu zvani ārstam, pie tam tu te vajag izpētīt ļoti daudz literatūras, un tad tu sāki dakterim, jā, visu pārbaudījumu to paraugu paņēmam trīs reizes, un tieši tā arī ir, un arī tagad tas notiek, jo ja kaut kāda tāda, tā kā nevar būt, atkal pārbaudu un atkal skatamies, jā, un es vienmēr skatījos arī literatūru, kad tad, jā, it kā diagnoze ir tāda, a radītais ir tāds. Un ar, kā var palīdzēt ārstam, varbūt, ka varbūt pie šīs situācijas, pie tādam varbūt tiešām klīniskam izpausmam, varbūt vajadzētu paskatīties vēl šito. Bet varbūt arī varētu būt, arī tās varētu būt, jā, jo, protams, tā informācija medicīniskā nāk bez pārtraukuma, jā, viņš ir ļoti daudz, jā, un ārsts varbūt nevienmēr var arī sekot līdzi. Ja, bet tad, kad tu tiešām vari paskatīties, jā, neskatoties uz to, ka tev ārsts pateica, ka nu, kaut kas tev tavā laboratorijā kaut kas notiek ne tā, kā vajag, bet tu paskaties vēlreiz, un tu redzi, ka tieši tā ir, un tad tu vēl dabūtos kaut kādas liecības par to, ka tas varētu būt, tad tāds dialogs ar ārstam ir, nu, izcils, jā, tad attiecīgi veidoja šī uzticība arī no ārstu puses.
Bet tik jau droši vien, ka daudz, kur arī tiek pielietots arī mākslīgais intelekts, jūs teicāt, skatījāties mikroskopā un viss tagad iespējams tās cilvēciskās iespējams kļūdas arī tiek izslēgts, jo tas mākslīgais
intelekts. Noteikti, jā, cilvēciskās kļūdas ir daudz, kur automatizācija, daudz, kur robotizācija, bet paraugi var būt dažādi. Jā, mēs sapratam, kādu mēs paraugu dabūjam, tādu mēs arī viņu izmeklējam, vai mēs viņu neizmeklējam, jā, jo iekārta mums nedota tādu, jā, un mākslīgais intelekts, jā, piemēram, tāpat tā mikroskopija, mums ir speciālas programmas, jā, gan hematologija, piemēram, arī citas, kur ir citi izmeklējumi, kurā palīdz ārstam sagrupēt tās šūnas, atrast kaut kādas tur morfoloģiskas pazīmes, bet bez ārsta vai bez speciālista, kurš sēž blakuši mākslīgajam intelektam, ja, nekas nenotiek. Ir tīpaši, ja tas attiecas uz kādiem patoloģiskiem gadījumiem. Ja. Jā, tas ir tās palīgs, varbūt, kur ir pilnīgi norma, tad ārsts var varbūt ātrāk paskatīties to, kur ir patoloģija, viņam atbrīvojas laiks, lai tomēr to uz tiem patoloģiskiem izmeklējumiem vairāk veltītam laika.
Es saku lielu paldies, ka jūs šodien atradāt laiku pie mums atnākt arī uz nākotnes pieturu un uz Latvijas Radio 2, un saku paldies arī visiem mediķiem, kas strādā un gādā par mūsu veselību un par mums rūpējās. Šodien nākotnes pieturā laboratorisko izmeklējumu dažādu slimību diagnostikā šīs apjomīgā izdevuma grāmatas idejas autore un projekta vadītāja Centrālās laboratorijas padomas locekle, arī Rīgas Stradiņa Universitātes infektoloģijas katedras asociētā profesore Jeļena Storoženko viesojās. Saku paldies jums un veselību droši vien jāvēl jums un visiem klausītājiem, visiem mediķiem.
Noteikti. Priekšēja rudens, visiem veselību, sekojot savam veselības stāvoklim, visu to labāko.
Paldies.
Izskan nākotnes pieturā.